Sabahınız xeyir olsun. Nazaflıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi bizə aparır İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 37 dərəcə isti olacaq. Cənub küləyi əsəcək, yağış da yağmayacaq. Dənizdə suyun istiliyi 28 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında temperatur kölgədə 39 dərəcəyə qədər yüksələcək. Arabir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək və rayonlarda da əsasən yağmursuz olacaq.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik saatın son xəbərləri.
Hökumət taxıl idxalına əlavə dəyər vergisini ləğv eləyə bilər. Kənd təsərrüfatı Nazirliyi bir təklif eləyib.
Həbsdə aclıq eləyən jurnalist Fərəməz Novruzoğlunun səhhəti pisləşib. O 5 gündə 17 kilo arıqlayıb.
Bu gecə Rusiya ilə böyük qaz kəmərlərindən birində partlayış olub, yanğın baş verib.
Taliblər əsir götürdükləri 23 Cənubi Koreyalıdan birini öldürüblər. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycana gətirilən taxıla tətbiq olunan 18%-lik əlavə dəyər vergisi ləğv olunsun. Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi təklif eləyir, taxılın qiymətinin qalxmasının qarşısını almaq üçün. Daha ətraflı Şahnaz Bəylərqızının xəbərində.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi xaricdən gətirilən taxıla görə 18% əlavə dəyər vergisinin ləğv olunmasını istəyir və bu təşəbbüslə Nazirlər Kabineti qarşısında çıxış edib. Nazirliyin idarə rəisi Sabir Vəliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, hökumət həmin təkliflə bağlı bu günlərdə qərar verə bilər. Onun sözlərinə görə belə bir addım dövlət büdcəsinə müəyyən ziyan vursa da qiymətlərin sabit qalmasına səbəb olar.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi əlbəttə məsələni qaldırır. Hökumət baxarsa məsələyə, onda hökumətin büdcəsinə ziyan olur, amma sahibkarlara xeyir olar. Qiymət, hökumət bunu eləyə bilər, yalnız ki, taxılın qiymətini qaldırmaz sahibkarlar. Hökumət bu yola gedərsə, əlbəttə, ən çox güzəşt edir sahibkarlara.
Sabir Vəliyev deyir ki, hökumət həmçinin ölkənin taxıl ehtiyatını da öyrənməkdə davam edir.
Bu ümumiyyətlə çörək pişirmə sexlərində unun miqdarı həddindən artıq çoxdur. Onlar hesabat vermirlər. Hələlik biz onu dəqiqləşdirir yerli orqanlar vasitəsilə, statistika ilə, gömrük komitəsinin mətbəzəyi dəqiqləşdirir, görür nə qədər ehtiyatımız var.
Sabir Vəliyev, iyunun sonlarından Azərbaycanda unun qiyməti bahalanmaqdadır. Hökumət bunu ölkədə taxıl qıtlığı ilə izah edir və problemi aradan qaldırmaq üçün komissiya yaradıb.
Şahnaz Bəylər qızı.
Xəbərlərimiz davam edir. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynli fiziki zorakılığa və psixoloji təzyiqə məruz qalmayıb. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri İlçin Behbudov jurnalistlə Nərmanov rayon polis idarəsinin müvəqqəti təcridxanasında görüşüb. Məlumatı Turan yayıb. Müşfiq Hüseynlini rüşvət tələb eləmək ittihamı ilə şübhəli şəxs qismində saxlayıblar. Bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyev isə deyir ki, Müşfiq Hüseynovun rüşvət tələb eləməsinə inanmır. O deyir ki, qəzetin əməkdaşı indiyə kimi heç kimdən rüşvət almayıb, amma istintaq onun rüşvət aldığını sübut eləsə, qəzetin də ona münasibəti adekvat olacaq. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir.
Nota Bene qəzetinin redaktoru Fərməz Novruzoğlunun səhhəti pisləşib. İyulun 20-sindən azlıq eləyən redaktorun çəkisi 15 kiloqram azalıb. Bunu iyulun 25-ində Fərməz Novruzoğlu ilə görüşən qardaşı Qurban Allahverdiyev deyib. O, Azadlıq Radiosuna bildirib ki, qardaşı həqiqətən də ağzını tikib və ailə üzvlərinin təkidinə baxmayaraq tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər azlığı dayandırmayacaq. Redaktor ilk növbədə ona müxalifət və müstəqil mətbuatı oxumasına icazə verilməsini, yazdığı məqaləri mətbuatlar dərcinə imkan yaradılmasını, bu yolla qanarar alıb ailəsini dolandırmasını istəyir. Eyni zamanda o, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri və İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşları ilə görüşməyi və onların iştirakı ilə yanvarda olan məhkəmə işinə yenidən baxılmasını tələb edir. Jurnalist bu tələbləri yerinə yetirilmədiyi halda isə vətəndaşlıqdan imtina etmək niyyətindədir. Fərməz Novruzoğlu bu il yanvarın 30-da 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi, yazılarına görə.
Müdafiə Nazirliyi Mühafizə Briqadasının sabiq rəis müavini Rasim Muradovun haqqında həbs qəti imkan tədbirini dəyişib. O artıq təqsirləndirilən şəxs kimi dindirilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Rasim Muradovun vəkili Oktay Əliyev məlumat verib. Zabit öz ittihamı qəbul edəmir, deyir ki, şərlənib həbs olunub. Rasim Muradovun hüquqlarını müdafiə komitəsi isə zabitin azadlığa buraxılması ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə, xanımı Mehriban Əliyevaya və ombudsman Elmira Süleymanovaya müraciət hazırlayıblar. Rasim Muradovu 2 gün qabaq həbs eləyiblər. Müdafiə Nazirliyində yüksək vəzifəli şəxslərlə bağlı çıxışlar eləyirdi Rasim Muradov. O, əvvəlcə Naxçıvandakı hərbi hissələrdən birinə göndərilmişdi. Daha sonra rütbəsi aşağı salınıb Nazirliyin Mühafizə Briqadasının komandiri Mirzəli Yusufovun iddiası ilə cinayət işi başlanmışdı.
Prezident İlham Əliyev qısa müddətli məzuniyyətdən qayıdıb işə başlayıb. Bu haqda Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Dövlət başçısı 20 günü idi ki, istirahətdə idi. Ayın 5-dən.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bu gecə Rusiyanın ən böyük qaz kəmərlərinin birində partlayış olub, yanğın baş verib. Hadisə Rusiyanın cənub-qərbində Sankt-Peterburqun yaxınlığında olub. Hadisənin səbəbləri barəsində hələlik məlumat yoxdur. Partlayış ərazisinin 5 kilometrliyində olan binalarda da hiss edilibdir. Qazpromun törəmə müəssisəsi deyir ki, bu partlayış nə Rusiyanın daxili qaz təchizatını, nə də xarici qaz satışını məhdudlaşdırmayacaq.
Əfqanistanda taliblər əsir götürdükləri 23 cənubi Koreyalıdan birini öldürüblər. Polis kişi meyiti tapıb. Taliblər 23 Koreyalını keçən həftə əsir götürmüşlər, onların aralarında çoxları qadındır. Təsdiqlənməyən məlumatlara görə əsirlərdən 8-ini azad ediblər, qəzindəki Amerika qüvvələrini çatdırıblar. Amma əyalətin qubernatoru bu məlumatı təsdiqləmir, deyir ki, yaraqlarla danışıqlar davam edir. Taliban Əfqan hökumətinə dünən axşama kimi vaxt qoymuşdu ki, gəlib onlarla danışıqlar aparsınlar, talibançı məhbusların azad olunması ilə bağlı və bildirirlər ki, əks halda bugündən daha çox əsirlərin öldürülməsinə başlayacaqlar.
İran heç vaxt beynəlxalq təzyiqlərə tabi olub nüvə proqramını təxirə salmayacaq. Bunu İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib televiziyanın çıxışında. Əhmədinəcad bildirib ki, BMT-nin hər hansı bir qətnaməsi İrana mane ola bilməz ki, nüvə texnologiyasından əl çəksin. 2 gün qabaq İran razılaşıb ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müfəttişləri onun nüvə reaktoruna baş çəksinlər. Fars xəbər agentliyi yayır ki, müfəttişlər Tehrana bu gün gələcəklər.
İraqın ən böyük sünni bloku bildirib ki, onlar başnazir Nuri Əl-Məlikinin qalis hökumətində iştirakını dayandırıblar. Hökumət kabinetinin 5 üzvü və parlamentdəki yerlərin 44-ü İraqın razılıq cəbhəsindədir. Sünni bloku qeyd edib ki, onlar başnazirə bir həftə vaxt verirlər ki, onların tələbləri yerinə yetirilsin. Blok heç bir cinayətdə ittiham olunmayan, amma təhlükəsizlik məqsədində saxlanılanların əfv olunmasını, insan hüquqları sahəsində dövlətin tədbirlərinin gözləndirilməsini və ordunun yenidən qurulmasını tələb edirlər. Tələblərin yerinə yetirilməyəcəyi halda sünni bloku Əl-Malikinin 14 aylıq kabinetindən çıxacağını bildirib.
Ermənistanda İctimai Radio Yayımı Azadlıq Radiosunun erməni xidməti ilə yeni müqavilə bağlamaqdan imtina edib. Baxmayaraq ki, Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq Yayım Bürosunun rəsmiləri 3 gün ərzində erməni yayım rəsmilərini müqavilə bağlamağa çağırmışlar. Bundan qabaq da Ermənistan parlamenti ölkədə xarici medianın yayımını məhdudlaşdıran qanun qəbul eləməyə çalışırdı, amma kifayət qədər səs toplaya bilməmişdi.
Bugün Bakı kəndlərinin əlaqələndirmə şurasının monitorinq qrupu Bakı kəndlərində torpaq satışlarının necə həyata keçirildiyini araşdıracaq. Bakının Göradil, Fatmaya və Zabrak kəndlərində monitorinqlər aparacaqlar. Bu xəbəri Turanın şuranın üzvlərindən biri verib. Xəbərdə bildirilir ki, monitorinq məqsədi Bakı kəndlərində torpaq satışının nə dərəcədə qanunlara görə aparıldığı, kənd sakinlərinin torpaqla təmin olunmaları vəziyyətini aşkara çıxarmaq, qanunsuzluqlar varsa onların aradan qaldırılması üçün dövlət qurumlarına müraciətlərin hazırlanmasıdır.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərlərin mətnini bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də xəbər buraxılışımızı qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu'nun efirində xəbər tər verişini dinləyirsiniz və Bakıda artıq saat 10-a işləyib 8 dəqiqə. Xəbərlərdə daha öncə xəbər verdiyi Əfqanistanda talib yaraqları əsir götürdükləri çoxu qadın olan Koreyalı girovlardan birini öldürüblər. Bundan sonraki əsirlikdə hələ girovluqda qalan əsirlərin taliyi necə olacaq? Bu haqda Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Dünən Talibanın sözçüsü Qari Yusif Əhmədi kimi özünü təqdim edən bir şəxs Azad Əfqanistan radiosuna telefonda bildirdi ki, Əfqanistan hökuməti onların talibançı dustaqları azadlığa buraxmaq tələbinə əməl etmədiyinə görə kişi girovların biri öldürülüb. O, xəbərdarlıq edib ki, onların tələbinə tezliklə əməl edilməsə, başqa girovlar da öldürüləcək. İyulun 19-da Əfqanistanın Şimal Qəzni vilayətində girov düşən Cənubi Koreyalı könüllü xristiyan işçilərini azad etmək məqsədi ilə Talibançılarla aparılan danışıqlarda Əfqanistan və Cənubi Koreya rəsmiləri, eləcə də yerli ağsaqqallar və başqa nüfuzlu şəxslər iştirak edir. Vilayətin valisi Miracüddin Pattan Azad Əfqanistan radiosuna telefonla bildirib ki, yaraqlılar hər bir girov üçün bir nəfər talibançının azadlığa buraxılmasını tələb edib. Onlar 24 dustağın azad edilməsini tələb edir, amma hələlik ancaq 8 nəfərin adlarını bizə veriblər. Biz bütün dustaqların adlarını öyrənmək istədik ki, məsələni götür-qoy edə bilək. Onlara xatırlatdıq ki, bütün dünyaya məlumdur ki, Əfqanlar heç vaxt qadınları girov götürmür. Bunu həm şəriət qadağan edir, həm də paştunların davranış qaydaları. Bu, Əfqan ənənəsinə və humanitar prinsiplərə ziddir. Xatırladaq ki, Cənubi Koreyalı girovların 5-i kişi, 18-i isə qadındır. Əvvəlki məlumatlara görə talibançılar habelə Cənubi Koreya hökumətindən tələb etmişdilər ki, Əfqanistandakı xarici qüvvələrin tərkibində olan 200 nəfərə yaxın mülki qulluqçularını geri çağırsın. Amma Seulun girov böhranına reaksiya olaraq cavabı o oldu ki, Cənubi Koreya mühəndisləri və tibb işçiləri planda tutulduğu kimi ilin axırında vətənə qayıdacaqlar.
Rövşən Rahiboğlu idi bu. Əfqanistanda yaraqlıların götürdüyü girovların taleyindən danışırdı. Azadlıq Radiosunun xəbərətər vericisi davam edir.
Birazdan qonağımızla söhbət edəcəyik. Repartiyaların təhlükəsizliyi və azadlıq institutunun rəhbəri Əmin Hüseynov olacaq qonağımız. Azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərlətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Artıq ona işləyib 10 dəqiqə və indi söz verdiyimiz kimi qonağımızdan Repartiyaların Təhlükəsizliyi və Azadlığı İnstitutundan Emin Hüseynovdan danışırıq. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Birinci ondan başlayaq, düzdür, indi jurnalistlərlə bağlı çox söhbətlər gedir iyulun 22-sindən sonra. Çünki bəziləri əfv gözləyirdi, bəzi beynəlxalq təşkilatlar müraciətlər edirdilər ki, nəinki əfv olunsun, hətta belə deyilə böhtən iddiaları, diffamasiyayla bağlı iddialar cinayət məcəlləsindən çıxarılsın və s. Amma dünəndən başqa bir belə deyək, olayla jurnalistika yenidən gündəmə gəldi. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovu rüşvət iddiasından MTN əməkdaşları saxladılar və xəbərə görə rüşvət alarkən yaxalayıblar onu. Bilavasə belə deyək, şikayətə görə. Belə deyək də, jurnalistin rüşvət iddiası ilə həbsi nəzərə alanda ki, bizim Yol qəzeti də müxalifət qəzetidir. Onların sizin fikrinizdə azadlığının məhdudlaşdırılmasına yönəlibmi? Bax konkret halda, yəni belə deyək, başqalarına da bir nümunə kimi.
Konkret olaraq bu hadisə ilə bağlı, yəni Müşfiq Hüseynovun olayı ilə bağlı, mən hesab edirəm ki, bu hakimiyyət tərəfindən təşkil olunmuş provokasiyadır. Çünki hamı gözləyirdi ki, ölkə rəhbərliyi, yəni prezident qayıtsın məzuniyyətdən və jurnalistləri əf eləsin. Çünki bu əfi hakimiyyətin özü ortalığa atmışdı ki, bunlar əf eləmək istəyirlər. Bunlar 22 iyul Milli Mətbuat Günü ərəfəsində. Ancaq əf, gözlənən əf, əf olmadı, sonradan dedilər ki, prezident gəldi və burada yenə də bir məsələ yadıma düşür ki, nə gör bu provokasiyadır? Məhz insanı birinci hörmətdən salırlar və ondan sonra onu belə deyək, azadlığa da buraxmaq olar hər şeyə də, amma birinci bu jurnalistləri insanların gözündə salmaq istəyir. Və bu başlıca, belə deyək də, bugünkü hakimiyyətin məqsədi olduğuna görə, bunlar bu addımı əl atdılar. Çünki vaxtı ikən Mirzə Sakit həbs olunmuşdu, narkotik atmışdılar cibinə. Bu alınmadı onlarda, yəni cəmiyyət bir il bundan qabaq hadisə göstərdi ki, onlar heç bir şeyə nail ola bilmədilər. Əslində Mirzə Sakit qəhrəman oldu. Amma bu dəfə konkret olaraq rüşvəti veriblər və bununla daha da çox inandırmaq olar ki, insanlar bəzi jurnalist pula tamahlanıb və gedib bu işə.
Hər halda məhkəmə hökmü yoxdur, indi qərarı məhkəmə verəcək. Bahəddin Həziyev qəzetin baş redaktoru da deyib ki, onlar inanmırlar bu məsələyə ki, Müşfiq Hüseynov rüşvət alıb, amma fakt təsdiqlənərsə onlar buna adekvat addım atacaqlar. Bax, mən soruşmaq istəyirəm, Azərbaycan jurnalistikasında indi rüşvət almaq məsələsi jurnalistlərin özləri üçün nə dərəcədə ciddi problemdir? Siz reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutu barədə nə fikirləşirsiniz?
Əvvəla özünə hörmət edən jurnalist heç vaxt rüşvət almır. Yəni kasıb şəraitdə də yaşayır. Mən bir neçə belə jurnalist görmüşəm. Məsələn, indi bir neçəsi həbsdədir, yatır, getmişik marafon günü. Onların evinə görmüşük ki, onlar 10 kvadrat metr otaqda yaşayırlar ailəsini və 40-50 yaşları var, 2-3 övladı var. Bu rüşvət almayıb. Yəni bu özünə hörmət edən jurnalist. Əgər düzdür, bir çox insanlar, yəni əsrlər boyu pula tamahlanıblar. Nəyisə də daha da tez varlamağa cəhd eləyiblər. Bunu biz təbii sayırıq. Bu belə hadisələr qonşu ölkələrdə, hətta Avropa ölkələrində də ara bir baş verir. Hətta jurnalistikada da. Yəni bu problem deyil. Əslində Azərbaycan jurnalistikada bu reket jurnalistikasının problemi də sunişişdirilib hakimiyyət tərəfindən ki, jurnalistləri gözdən salsınlar. O belə deyək də qapı-qapı düşüb 10 manat, 20 manat yığan jurnalistlərə bənzətdirsinlər bütün jurnalist ordusunu. Və əslində problem daha da kəskindir, çünki problem jurnalistlərin ümumiyyətlə ölkədə söz azadlığı məhz hakimiyyət tərəfindən məhdudlaşdırılır və bunun arxasında siyasi maraqlar durur.
Amma Mətbuat Şurası da tez-tez Azərbaycanda reke jurnalistikası məsələsi, hətta belə bir termin də var son vaxtlar, reke jurnalistikası məsələsi.
Bilirsiniz, yenə də mən hesab edirəm ki, Mətbuat Şurasının daha çox görüləsi işlər olardı nəinki bu reket jurnalistikası. Ona görə gərək bir hakimiyyət şurası da yaradılsın və o hakimiyyət şurası da desin ki, bütün iqtidar belə deyək də nazirlərdir, məmurlar da hamısı reketdir və çünki onlar daha da böyük rüşvətlər alırlar, onların Mercedesləri, villaları, yəni bütün xalq bunu görür, bunu heç kəsdən gizlətmək lazım deyil. Sadəcə olaraq deyir ki, vergi bəyannaməsi heç kəs vermir bu ölkədə. Yəni, bu necə olur ki, nazirin övladları, özlərinin villaları olur, onlar reket və rüşvətxor olmurlar, amma jurnalist gedir, 3500 dolar alır və bunu o boyda dövlət komissiyası, hansı ki, Ramiz Mehdiyev rəhbərliyidir, o da deyir ki, bax, görürsünüz, jurnalistlər əsas korrupsiyanın başında duran ölkədə jurnalistlər imiş. Yəni, bunların sözündən belə çıxır. Və bu çox gülüncdür və yenə də bu da ona gətirib çıxarır ki, bu məhz provokasiyadır ki, İlham Əliyevin qayıdışı, məzuniyyətdən qayıdışı ərəfəsində onun belə deyək də əlin altında çalışan məmurlar ona belə bir deyək ki hədə ediblər, görürsən biz bu jurnalistlər yenə sizin qarşınızda bütün millətin qarşısında gözü kölgəli eləməsidir.
Emin bəy, belə deyək də, əgər iddia sübut olunarsa siz belə deyək də bunun provokasiya olması haqqında fikirlərinizə qalacaqsınızmı və belə deyək də, hər halı bu indən bir fikir yaradılır və sonra belə deyək də, və bundan sonra əgər iddia sübut olunandan sonra da siz bu Müşfiq Hüseynovun azad olunmasına, sonra belə deyək də, onun siyasi məhbus kimi tanınmasını, yazılarına görə həbs olunmasını istəyəcəksinizmi?
Yəni, yenə də qayıdıram ki, mən hətta sübut olunsa ki, Müşfiq Hüseynov rüşvət alır, mən hesab edəcəm ki, bu provokasiyadır. Çünki mən sizə tam əminlik ilə edə bilərəm ki, bu ölkədə çalışan, yəni az çox jurnalistikadan başa çıxan jurnalistlər, nisbətən belə deyək də, normal kivlərdə çalışan jurnalistlərin 50%-dən hər bir ikisindən birini hər hansı bir yerə dəvət eləyə bilər məmur, belə deyək də, deyə bilər ki, gəl mən sənə öz rəhbərim haqqında, həmin o aparat rəhbəri kimi, gəl mən sənə şey verim, məlumat da verim, gedərlər, yeyib, içərlər, dostlaşarlar bir gün, ikinci gün yenə bunu dəvət edir və çıxardır məsələn, hər bir jurnalist çıxardır, bilirsin, paçkada 10 min dolar verir, deyir, ala, bu da səninkidir, yazmışsan, bu rüşvət deyil, bu qardaş köməkdir. Və bu vaxtda da bu jurnalist elə bilər ki, bunun arasında, belə deyək də, hər bir şey düzülüb qoşulubdur, bu dostdur, bu bunu satmaz. Jurnalist də belə deyək də, insandır. Yəni, bu gün jurnalistikada reklam yoxdur bazarda, heç bir şey yoxdur. Bu deyək ki, doğrudan da bu dost kimi, bu mənə əvvəlcədən bu pulları verməyib ki, mən bu kiməsə də qarşı bu yazıları yazım. Və bu jurnalisti də gündə, ayda, həftədə bir dənə jurnalist tuta bilərlər. Necə olur ki, onda gəlin hamını tutun və məmurları da tutun kabinetləri, onları tutmurlar. Amma məhz prezidentin qayıdışı ərəfəsində bu jurnalisti tutublar və yenə də deyirəm ki, ola bilsin həmin şəxs, yəni bu mənim sırf versiyamdır, həmin şəxs Müşfiq Hüseynovun silsilə yazıları olurdu bu hadisə ilə bağlı. Və o da bir yerdə deyir ki, mən narahatam ki, məni bu nazirliyin işçiləri, həmin bu aparat işçiləri rüşvətlə həbsə atdıra bilərlər. Amma o yenə də yazılarını yazırdı və burada bir məsələ də var ki, ola bilsin həmin o məlumat mənbəyi elə məhz həmin aparatın rəhbəri idi ki, yenə də yaxın münasibətə girir, dostluq yaranır. Və provokatorlar nə tərəf? Provokator girir təşkilata, dostluq münasibətləri qurur. İki aydan sonra da götürür pulu verir, o da deyir ki, yəqin dostumdur da, mənə Müşfiq Hüseynovun xəstə uşağı var idi. Mən hər halda özü də bir çox ağır xəstəlik şey ağciyərlərində böyük bir problemlər var. Məndə etik normalardan xəstəliklərini burada sadalamır. Deyər ki, alı, bu da sənə müalicə kömək eləyirək. Yəni, bu da götürər. Misal üçün, məsələn. Yəni, bunu da bu adam götürər və otağa yenə də o provokasiya düzülüb və məhz xüsusi xidmət orqanları deyə bilər, sən bu pulu verirsən, biz də sizi şeyli yaxalır. Sonra sən bu adamın üzünə durursan ki, bəs bu rüşvət məndən tələb eləyirdi, mən hədələyirdi və belə də bir şey ola bilər.
Hər halda bu sizin versiyanızda son qərar məhkəmə deyəcək. Artıq
sözsüz.
Müşfiq Hüseynli ilə görüşüb Elçin Behbudu, işgəncələr əlinə komitənin sədri deyir ki, fiziki zorakılığa və psixoloji təzyiqə məruz qalmayıb. Emin Hüseynli idi qonağımız, Emin Hüseynov idi qonağımız, reportyorların təhlükəsliyi və azadlığı institutunun rəhbəri. Xəbərlər davam edəcək, birazdan səhər qəzetlərinin icmalını dinləyə biləcəksiniz. Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Diqqət müsabiqə. Azərbaycan International jurnalı Qurban Səidin Əli və Niyun romanı barədə öz fikrini söyləmək istəyənlər üçün inşa müsabiqəsi elan edir. Romana münasibətinizi Azərbaycan və ya İngilis dillərində ən çoxu 300 sözlə ifadə edə bilərsiniz. Yazılarınızda bu suallara cavablamalısınız. Əli və Niyun romanının şəxsən sizdən ötürü önəmi nədir? Və yaxud 70 il öncə yazılsa da, niyə bu roman çağdaş dünya üçün əhəmiyyətini itirməyib? İnşa yazının qaliblərinə xüsusi plakatlar hədiyə ediləcək. Həmin plakatların üzərində 27 dildə dərc edilmiş Əli və Nino romanının üz qabığının rəsimlər əksini tapıb. Yazılarınızı ən gec avqustun 11-nə dək göndərməlisiniz. Əlavə məlumat üçün 492-87-01 nömrəli telefona zəng edə və ya www.azir.com saytına daxil ola bilərsiniz. Ən yaxşı yazılar Azərbaycan International jurnalının Əli və Nino romanına həsr ediləcək, ayrıca buraxılışında çap olunacaq.
Bir də sabahınız xeyir olsun, 21 dəqiqə işləyir. Ona baxaq görə, yılın 26-sında çıxan səhər qəzetləri nədən yazılır?
Moskvada ATƏT Minsk qrupu həmsədlərinin növbəti məsləhətləşmələr olacaq və Amerikanın Cənubi Azərbaycan və Qarabağına bağlı yeni planı var. Zərqlə qəzetindəki yazıda belə deyilir.
Məktəb direktorlarının səlahiyyətləri azaldılacaq.
Yeni Azərbaycan partiyasından yüksək vəzifə tutan bir məmur istefa verir.
Biləcərdə vətəndaşlar dəmiryolçulara hücum eləyiblər.
Və Bakı-Gəncə istiqamətində ancaq bir tərəfli biletlər satılır. Bütün bunlar bu günkü səhər qəzetlərindədir, amma elanlardan sonra daha genişləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və bugünkü səhər qəzetləri nədən yazdılar ona keçirik. Zerkal qəzeti Moskvada ATƏT-in həmsədirlərinin görüşü ilə bağlı yazır ki, həmin görüş avqustun 2-sində keçiriləcək və Metyu Brayza, Bernard Fassiye, Yuri Mezlyakov həmin görüşdə məsləhətləşmələr aparacaqlar. Dalı Qarabağ problemi ilə bağlı sonrakı həll mərhələsində nələr olmalıdır? Bundan bağlı Pan Armenian Net saytı xəbər verir, qəzetin yazdığına görə Metyu Brayzanın köməkçisinə istinadən. Və bunu Araz Əzimov, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin mavini bildirib ki, Ermənistan əvvəllər olduğu kimi yenə də əlində olan imkanlardan real istifadə eləmir və münaqişənin həlli ilə bağlı konkret addımlar atmaq istəmir və İlham Əliyevlə Robert Kaçaryanın son Peterburq görüşündəki nəticənin əldə edilməməsi məhz bundan doğrudur və biz ümid edirik ki, Ermənistan öz mövqeyini yenidən nəzərdən keçirir və bundan sonra mövqeyində dəyişikliklər eləyəcək. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Karapetyan isə bildirib ki, Azərbaycan tərəfinin bu məsələni son vaxtlar BMT-də münaqişəyə çıxarılması əksinə onu göstərir ki, Azərbaycan tərəfi artıq ATƏT-in prinsiplərindən geri çəkilir və o da bu münaqişənin həlli ilə bağlı konkret addımlar atmaq istəmir. Bu arada Rusiyada nəşr olunan Novaya Politika jurnalında Aleksandr Krılov politoloq iddia edir ki, Amerika Qarabağı Cənubi Azərbaycana dəyişmək istəyir və son vaxtlar Amerikanın bu problemin həllindəki israrı da məhz bundan bağlıdır. Azərbaycan hakimiyyəti çox ola bilsin ki, güzəştə məcbur edilsin. Amerikanın İrana zərbələrindən sonra İranın parçalanması və Cənubi Azərbaycan Azərbaycana verilməsindən söhbət gedir. Bunun əvəzində Azərbaycan hakimiyyəti iddia olunur ki, həmin yazıda Azərbaycan hakimiyyəti Cənubi Azərbaycanı alandan sonra Dağlıq Qarabağ Ermənistana güzəştə gedəcək. Bu yazı ilə daha ətraflı Zərqlə qəzetində tanış ola bilərsiniz.
Yeni Səvat qəzeti yazır ki, məktəb direktorlarının səlahiyyətləri azaldılacaq ANS televiziyasına istinadın. Yaxın vaxtlarda orta məktəblər adam başına maliyyələşmə sisteminə keçəcəklər. Əsas idarə edici qurum isə direktor Yanış Şura olacaq. Bu barədə Valideyn Müəllim Assosiasiyasının iclasında təhsil naziri Misir Mərdanov məlumat verib. O deyib ki, bu sistemə keçəndən sonra Valideyn Müəllim Assosiasiyaları ilə işləmək istəməyən orta məktəb direktorları öz fəaliyyət istiqamətlərini dəyişməlidirlər. Valideyn Şurasına imkan veriləcək ki, həllin başlanğıcında həmin tədris müəssisəsinin büdcə layihəsini özü tərtib eləsin. O məktəbə vəsait şagirdlərin sayı qədər ayrılacaq. Şagird nə qədər çoxsa vəsait də o qədər çox olacaq. Misir Mərdanov həm də deyib ki, məktəb reformasına keçid məcburi xarakter daşımayacaq.
Müsavat qəzeti isə yazır ki, qəzet daxil olan məlumata görə adını açıqlamayan mənbə bildirib ki, Yeni Azərbaycan partiyasının tanınmış simalarından biri artıq istefa ərizəsi yazıb və partiyada narazıların sayı artığından həmin mənbə dəqiq bildirməyib ki, belə deyək, partiyadan istifa verən kimdir, amma bu qərar hələ ki gizli saxlanılır həmin adamın özünə sonra zərbə vurulmaması üçün. Qəzet iddia eləyir ki, nəzərə alanda ki, Sürüs Təbrizli artıq partiyadan çıxarılıb, Əli Əlizayeva qarşı tənqidi fikirlərə görə sıxışdırılır Məhərrəm Əliyev də Cəlal Əliyev qrupunun üzvü idi və Məhərrəm Əliyev də istefaya göndərilib. İddia eləmək olar ki, qəzetin yazdığına görə məhz Cəlal Əliyev qrupunun zərərsizləşdirilməsi prosesinin tərkib hissəsidir. İndiki istefada və hakim partiyadan gedən şəxs də həmin qruplaşmalardan birinə aiddir.
Biləcərdə Azadlıq qəzeti yazır ki, Biləcərdə deməli dəmir yolunun mühafizə zolağının yaxınlığında yerləşən tikililəri sökəndə obyektin sahibləri ilə dəmir yolçular arasında qarşı durma olub. İşçilərə hücum ediblər, onları ərazidən çıxarıblar. Qarşıdırmadan sonra işçilər söküntünü dayandırmaq məcburiyyətində qalıblar. İndi Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi məsələ ilə bağlı obyekt sahibləri ilə danışıqlar aparır. Bu məlumatı olaylara getdi, yaymışdı. Azadlıq qəzeti dəhəc eləyib.
Və Mərkəz qəzeti yazır ki, Bakı-Gəncə aviareysinin sərnişinlərinə iki tərəfli bilet satılmır. Səbəb kimi də onu göstərirlər ki, onda Gəncədəki kassada nəyə yarayacaq? Bundan bağlı sərnişinlərə belə deyirlər. Mərkəz qəzetinin yazdığına görə və qəzet bundan bağlı Azərbaycan Dövlət Hava Yolları konserninə əlaqə saxlayıb və konserninlə bildirirlər ki, doğrudan da Bakı-Gəncə reysində belə bir qayda tətbiq olunur ki, Bakıdan Gəncəyə gedənlər Bakıda həm də qayıtmaq üçün bilet ala bilməzlər. Onlar bundan ötürü ancaq Gəncənin özündə bilet almadılar. Ancaq xüsusi dövlət nümayəndələri üçün həmin yerlərin biletləri satılır qayıtmaq üçün də. Yerdə qalan sərnişinlər isə qayıtmaq üçün ancaq Gəncədən biletlərini ala biləcəklər.
Qəzetlərin icmalı bu qədər. Azadlıqda qalın. Birazdan eşidəcəksiniz ki, 37 dərəcə istidə necə qorunmalılar ki, ta sağlamlığa təhlükə olmasın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq radiosunun efirində xəbər ətər verilişi davam edir və indi də söz verdiyimiz kimi istidən qorumaqla bağlı danışacaq, çünki son vaxtlar isti doğrudan da problemdir. Azərbaycanda da bu iki gündə bayaq xəbərlərdən əvvəl hava məlumatını çatıranda da dedik, çox isti olacaq, hətta kölgədə 39 dərəcəyə qədər. Avropada bu istilər artıq iyul ayından başlayıb və insanların ölümünə də səbəb olub.
Amma hər şeydən çıxış yolu olduğu kimi istidən də qorunmağın yolları var. Bundan Kəbirəndilavəli danışacaq.
Sahagin Cənub-Şərqi Avropada qeydə alınan rekord səviyyəli yüksək temperatur Rumıniyada 12 nəfərin ölümü ilə nəticələnib. Dünən isə Avropanı bürümüş infraqırmızı dalğa öz öldürücü təsirini davam etdirib. Rumıniyanın Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə ötən bir neçə gün ərzində ürək tutmasından azı 30 adam ölüb. Çərşənbə axşamı ölkənin cənubunda temperatur rekord səviyyəyə çatıb, 44 dərəcə isti olub. İnfraqırmızı dalğa Buxarestdə elektrik ötürülməsində xeyli müddətdə fasilə yaranmasına gətirib çıxarıb. Buna səbəb isə paytaxtda kondisionerlərdən həddən artıq istifadə edilməsi olub. Buxarest sakini Maria Mihat.
İndi bir qədər yaxşı. Dünən isə dözülməz isti vardı. Evdə temperatur 40 dərəcə idi. Üstəlik, axşam saat 8-dən gecə 3-ə qədər işıq olmadığından ventilyator və kondisionerləri işlətmək də mümkün deyildi.
Makedoniyadası ölkənin ikinci böyük şəhəri olan Bitola'da temperaturun 42 dərəcəyə çatması evlərin od tutmasına gətirib çıxarıb. Nəticədə bir nəfər ölüb, 20 nəfər evakuasiya olunub. Macaristanda isə rəsmi məlumata görə yüksək temperatur iyulun 15-dən 22-sinə qədər 500-ədək xəstə və yaşlı insanın ölümünə səbəb olub. İsti hava şəraitində Budapeşt yaxınlığındakı meşələrdə yanğınlar olub. Serbiyada da minlərlə hektar meşə alova bürünüb. Çərşənbə axşamı Albaniya bütünlüklə işıqsız qalıb. İtaliyada temperatur dünən 40 dərəcəyə çatıb, 4 nəfərin ölüb. Onlarla hektar meşə ərazisinin məhvi ilə nəticələnən yanğınlar səngimədən davam edir. Temperaturun 44 dərəcəyə çatdığı Yunanıstanda yüksək rütubətli və havanın çirkli olması vəziyyəti daha da ağırlaşdırıb. Meteoroloqlar bugündən havanın sabitləşəcəyini bildiriblər. Bugün Azərbaycanda da yayın ən isti günlərindən biridir. Hidrometeoroloqların verdiyi məlumata görə istilik Bakıda 35-37, rayonlarda isə 39 dərəcə olacaq. Təcili yardım xəstəxanasından verilən məlumata görə isti günlərdə gün vurma ilə bağlı çağırışların sayı çoxalıb. İsti havada həkimlər əhaliyə xüsusilə xəstələrə, yaşlılara və uşaqlara kölgəli yerlərdə olmağı məsləhət görürlər. Təcili yardım xəstəxanasının həkimi Salman Əliyev.
Xəstə insanlar səhər 7-dən 11-ə qədər havada olmalıdırlar. Günün isti saatlarında 11-dən 17-yə, 18-ə qədər istirahət eləməlidirlər. Uşaqları isti yerlərə çıxmasına imkan verməməlidirlər. Məcburi şəraitdə istidə işləyən indi hal-hazırda Bakıda məsələn böyük tikintilər gedir. Həmin tikintilərdə, körpülərdə işləyən insanlar həmin insanlar baş örtüklərindən istifadə etməlidirlər və çoxlu miqdar ihtiyaclarda maye kabul etmelidirler. Biz de bu gün təcili yardımda lazım olan bütün derman lavazimatları ve isti günlerle alakadar maye köçürmek için bize lazım olan bütün mayeler verilib.
Havaların isti keçmesiyle bağlı Müdafiye Naziri Səfər Əbiyev hərbi hissələrdə xüsusi rejimin elan olması haqqında əmr verib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İldar Sabiroğlu deyir ki, əmrə görə isti havada təlimlərin keçirilməsi qadağan olunub.
Təlimlərin keçirilməsi qadağan edilib, məhdudlaşdırılıb. Buna görə də təlimlər, əgər zəruri hallar olduqda, sübh tezdən saat 11-ə qədər, axşam tərəfi saat 17-dən o yana keçirilə bilər. Qalan o isti vaxtlarda qadağan edilib.
İsti günlərdə iş yerlərindəki şəraitə gəldikdə isə 1999-cu ildə qəbul olunan Azərbaycanın əmək məcəlləsinə görə yalnız havanın temperaturu 45 dərəcəyə çatanda iş dayandırılmalı və ya işə fasilə verilməlidir. Qanunun bu norması yalnız açıq şəraitli iş yerlərində çalışanlara aiddir. Amma kimsə qapalı şəraitdə çalışır, otağında da kondisioner işləyirsə, havanın temperaturu lap 50 dərəcəyə çatsa belə iş dayandırılmır.
Kəbirən Dilavərlini eşitdik. İstidən qorunmaq üçün şəhərdən getmək fayda verir həmişə. Bəs Bakı sakinləri harda və necə dincələ bilərlər? Bu suala Can Bakı verilişi cavab axtaracaq. Bugün saat 12-də verilişə 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Bir də Azadlıq Radiosu.az saytında. Xəbər ətər isə yekunlaşır saat 10-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını eşitdik.
Hökumət idxal olunan taxıla 18% əlavə dəyər vericisini ləğv edə bilərkən Təsərrüfat Nazirliyi belə təklif verib.
Həbsdə aşılıq edən jurnalist Fərəməz Novruzoğlunun səhhəti pisləşib.
Taliblər əsir götürdükləri 23 Cənubi Koreyalıdan birini öldürüblər.
Bu gecə Rusiyanın ən böyük qaz kəmərlərinin birində partlayış olub, yanğın baş verib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycana gətirilən taxıla tətbiq olunan 18% əlavə dəyər vericisi ləğv olunsun. Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi təklif edir. Taxılın qiymətinin qalxmasının qarşısını almaq üçün.
Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynli fiziki zorakılığa psixoloji təzyiqə məruz qalmayıb. Bunu işgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov deyir. Turan agentliyi məlumat yayıb. Elçin Behbudov jurnalistlə Nərimanov rayon polis idarəsinin vəqəti təcrizxanasında görüşüb. Müşfiq Hüseynlini rüşvət tələb eləmə ittihamı ilə şübhəli şəxs qismində saxlayıblar.
Nota Bene qəzetinin redaktoru Fərməz Novruzoğlunun səhhəti pisləşib. İyulun 20-sindən azlıq edən redaktorun çəkisi 15 kiloqram Azadı, bunu yılın 25-də Fərməz Novruzoğlu ilə görüşən qardaşı Qurban Allahverdiyev deyib, Azadlıq Radiosuna deyib ki, qardaşı həqiqətən də ağzını tikib və ailə üzvlərinin təkidinə baxmayaraq, tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər azlığı dayandırmayacağını bildirir.
Prezident İlham Əliyev qısa müddətli məzuniyyətdən qayıdıb, işə başlayıb. Bu haqda Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Dövlət başçısı 20 gün idi ki, istirahətdə idi, ayın 5-dən.
Taliblər əsir götürdükləri 23 Cənubi Koreyalıdan birini öldürüblər. Polis kişi meyiti tapıb. Taliblər 23 Koreyalını keçən həftə əsir götürmüşlər. Onların aralarında çoxu qadınlardır. Təsdiqlənməyən məlumatlara görə əsirlərdən 8-ini azad ediblər, Qəzvindəki Amerika qüvvələrinə çatdırıblar. Amma əyalətin qubernatoru bu məlumatı təsdiqləməyib. Bildirib ki, yaraqlılarla danışıqlar hələ davam edir.
Bu gecə Rusiyanın ən böyük qaz kəmərlərindən birində partlayış olub, yanğın baş verib. Hadisə Rusiyanın cənub-qərbində Sankt-Peterburqun yaxınlığında olub. Səbəbləri barədə məlumatı yoxdur. Qazpromun törəmə müəssisəsi deyir ki, bu partlayış Rusiyanın daxili qaz təchizatına və xarici qaz satışına məhdudiyyət yaratmayacaq.
İraqın ən böyük sünni bloku bildirib ki, onlar başnazir Nuri Əl-Malikin koalisiya hökumətində iştirakı dayandırırlar. Hökumət kabinetinin 500-ü və parlamentdəki yerlərin 44-ü həmin sünni blokuna İraqın razılıq cəbhəsinə aiddir. Blok bildirir ki, onlar başnazirə bir həftə vaxt verirlər ki, tələblərin yerinə yetirsinlər. Blokun tələbləri isə budur ki, heç birinin aiddə ittiham olunmayan, amma təhlükəsiz məqsədlə saxlanılanlar əfv olunsun, insan hüquqları sahəsində dövlətin tədbirləri gücləndirilsin və ordu yenidən qurulsun. Tələblər yerinə yetirilməsə blok 14 aydır ki, Nuri Əl-Malikin kabinetində tutduğu yeri boşaldacağını bildirir.
İran heç vaxt beynəlxalq təzyiqlərə tabi olub nüvə proqramını təxirə salmayacaq. Bunu İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib televiziyanın çıxışında. Əhmədinəcad bildirib ki, BMT-nin hansısa qətnaməsi İrana mani ola bilməz ki, nüvə texnologiyasından əl çəksin. İki gün qabaq İran razılaşıb ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müfəttişləri onun nüvə reaktoruna baş çəksinlər. Fars xəbər agentliyi yayır ki, müfəttişlər Tehrana bugün gələcəklər.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərləridir və verilişin sonunda hava durumuna da nəzər salaq.
Bugün Bakıda hava yağmursuz keçəcək, 37 dərəcə isti olacaq, cənub küləyi əsəcək, dənizdə suyun istiliyi 28 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava lap isti olacaq, temperatur kölgədə 39 dərəcəyə qədər yüksələcək və burada ara bir güclənən cənub küləyi əsəcək və əsasən burada da hava yağmursuz olacaq.
Bu qədər. Hər cür havada sizə xoş xəbərlər eşitməyi arzuluyuruq. Hər səhər isə xəbərləri, sonuncu xəbərləri xəbər ətərdən eşitməyi unutmayın. Bu verilişimizə səhər saat 8-dən 9-a qədər də qulaq asmaq olur, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Azadlıq Radiosunun indiki 101.7 FM-dəki xəbərləri burada başa çatır, amma 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun proqramları indi şəffaflıqla davam edəcək.
35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idi, Ülviyyə Səccadə.
Və İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Şəffaflıq. Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyəti necədir? Bu dəfəki verilişimizdə bu suala cavab tapmağa çalışacağıq. Dünya Bankının iyulun 10-da yaydığı idarə etmə keyfiyyətinin əhəmiyyəti 1996-2006-cı illər üzrə dünya ölkələrində dövlət idarə etməsinin səmərəlilik göstəriciləri adlı mərcüzəsində idarə etmənin keyfiyyəti baxımından Azərbaycan xeyli geridədir. Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyəti niyə yaxşı deyil? Verilişimizin qonağı